Skýring 25. Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur. Viðskiptakröfur greinast þannig. Viðskiptakröfur 6.075.443 en 2017 7.505.231. Niðurfærsla viðskiptakrafna 650.000 og 2017 650.000. Samtals 2018 5.425.443 en 2017 6.855.231. Viðskiptakröfur eru færðar niður til að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign félagsins. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða heldur er myndaður niðurfærslureikningur sem mæta á þeim kröfum sem kunna tapast og er hann dreginn frá eignfærðum viðskiptakröfum í efnahagsreikningi. Hér lýkur skýringu 25.